fari kringum mig og sé alla þessa fegurð nærri mér.